Slăvit să fie Domnul! Prin ajutorul Domnului suntem din nou împreună, suntem din nou la părtășie și dacă miercurea trecută, prin ajutorul Domnului, discutam puțin câteva gânduri legate de veghere, potrivit cu citirea din 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, fiți treși și vegheați, pentru că potrivit colvasul, diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, explicam rândul trecut cel puțin cele trei faze ale vegherii, în care suntem chemați, indiferent în ce domeniu am acționat sau în ce domeniu am avea de lucru, dar chiar și cu privire la familie, suntem chemați să veghem, adică în prima fază să păzim, apoi să fim foarte atenți să nu cădem în greșeli, în ispită, și apoi, veghere, să ne împlinim chemarea, slujba, menirea. Și spuneam că în familie trebuie mare atenție, cel puțin în câteva capitole, sigur, pe toate punctele sau în toate punctele avem nevoie de veghere și acasă și pe cale și oriunde am fi, raportat la familie la fel în toate aspectele vieții, dar am cuprins și am discutat puțin despre domeniul spiritual în care este nevoie să veghem unul asupra celuilalt ca parteneri și împreună asupra copiilor să ne îndemnăm la părtășia dragostei sfinte și la a ținea o legătură cu Domnul în casa noastră. Apoi am menționat că este foarte important să rămânem și în legătură cu Biserica Domnului, să nu părăsim adunarea, după care am trecut și la nivelul administrativ, un alt domeniu unde trebuie să se contureze vegherea noastră, să fim foarte atenți cum ne folosim timpul care Dumnezeu ne-l dă, inclusiv cu munca, orele de muncă, dacă sunt chiar necesare atât de multe ore, dacă nu se pot, pentru cei care lucrează mult, pentru cei care nu lucrează și trimit bilete aici, sigur, Domnul să le dea de lucru. Și este nevoie, sigur, de finanțe, pentru că dacă nu lucrezi, nu vin finanțele și dacă nu ai finanțe, dai de alte probleme. Dar pentru cei care cât de cât au stabilitate în privința aceasta, mare atenție, mare veghere, la felul cum ne raportăm când este vorba de timp, de lucru, apoi timpul de a-l petrece cu soția, cu copiii, timpul de a sta împreună și a ne cunoaște și a ne împărtăși lucrurile așa cum este normal din punct de vedere biblic și din punct de vedere omenesc. Încă un punct care l-am subliniat cu privire la punctul de administrație, să fim atenți la cheltuieli, să nu ne îndatorăm cu niște lucruri care mai târziu pot să fie o povară pentru noi, cu credite peste măsură, întotdeauna ar fi indicat să-ți lași o ramă de plus, să nu te introduci în anumite cheltuieli maxime cu gândirea că o să le pot duce. Mai ales în ceea ce înseamnă credite pe durată sau cheltuieli pe durată sau datorii pe durată de zeci de ani. Noi nu putem fi siguri pe ziua de mâine. Darmite pentru un an, darmite pentru 10, dar pentru 20 de ani. Și când vin anumite stări de boală, de nenorocire sau să pierde locul de muncă, dacă nu ți-ai lăsat o ramă în care să poți să cântărești lucrurile și să poți să revii un pic, să-ți revii din datorii, sigur că lucrurile acestea pot provoca mari perturbări și nu puține familii sunt, când ajung în faze de genul acesta, descentrate. Cheltuielile la fel să fie împărțite în așa fel încât să nu rămână dacă ești în chirie, dacă ești cu credit, dacă ești cu una cu alta, să nu rămână neplătite, pentru că se adună și când se adună, la fel creează tensiune. Cheltuieli la fel, foarte important, pe ce ne dăm banii. În funcție de venitul care îl avem, ne putem permite, sigur, în limita Scripturilor, este indicat să ținem cont de ce spun Scripturile, cu lucrurile scumpe, cu lucrurile care n-au niciun rost, cu lucrurile care n-au valoare, cât și cum investim și ce facem, pentru că mai devreme sau mai târziu ne vom da seama că dacă am risipit, va trebui să dăm socoteală înaintea Domnului. Și aici vorbesc acum, rândul trecut nu am spus, aici aproape de fiecare dată când îmi permit anumite lucruri, chiar dacă sunt cheltuieli mărunte, mă mai cercetează acea stare, oare ceilalți care n-au ce mânca, oare ceilalți care nu au ce îmbrăca, nu neapărat de la noi din biserică, nu neapărat de la noi din țară, măcar că și la noi sunt săraci, și în România sunt săraci, Dar când te gândești la alții care sunt mai săraci și mai goi și mai neputincioși și mor de foame, sigur că în toate acestea, când privim aspectul general al omenirii în care noi trăim, ne dă și ne trage un semnal de alarmă deosebit să fim atenți. Domnul să ne ajute! Un alt domeniu la care aș vrea să subliniez, care a rămas pentru acum să discutăm puțin despre el, aș vrea să fie domeniul afectiv, unde trebuie veghere, atât în dreptul meu, cât și eu să veghez în dreptul celor din casa mea, în primul rând în dreptul soției, soția în dreptul ei și apoi în dreptul soțului și împreună în dreptul copiilor. Afectivitatea înseamnă o latură a vieții psihice a omului care cuprinde emoțiile, sentimentele și pasiunile. Și oricât am vrea să ne ferim de emoții, emoții avem totdeauna. Și emoții nu sunt doar acele bune, emoții nu sunt doar acele frumoase. Emoții, în traducerea limbii române, înseamnă și stările acelea de frică care te paralizează, și stările acelea de incertitudine care îți creează tot felul de semne de întrebare. Emoții înseamnă și stările acelea care te duc și rămâi mut sau mută și nu știi ce să mai răspunzi și nu știi ce să mai crezi în urma unor atitudini care le vezi la partener. Și de multe ori se întâmplă că în familie unul vine mai încărcat decât celălalt cu tot felul de încărcături negative, cu tot felul de stări care nu sunt bune și transmite asupra celuilalt anumite stări, fie de emoții, fie de sentimente, și dacă nu se veghează la lucrul acesta și se persistă în aceasta, de aici se pot ajunge la lucruri grele. Și aș vrea să vorbesc câteva puncte, nu le voi atinge pe toate, că oricum nu pot, dar câteva detalii ca să mă înțelegeți la ce mă refer. Dacă în familie nu avem tăria să le discutăm lucrurile pe față și apoi să ne corectăm, se prea poate la un moment dat soția să aibă o stare de emoție total negativă când vede soțul că intră în casă. Iar începe să urle, iar începe să dea cu pumnul în masă, iar e nemulțumit că nimic nu-i bine în casă și vrând nevrând acea stare de emoție o va controla și nu mai poate ea să-și controleze starea de emoție. Și când are starea aceasta de frică, starea aceasta de teamă peste ea, chiar dacă ar vrea să facă unele lucruri corect, chiar dacă ar vrea să fie plină de sensibilitate și de dragoste, nu mai poate. Soțul observă. În loc să se corecteze, o ia la întrebări mai dur. Și până la urmă lucrurile acestea escaladează atât de puternic încât erupe în certuri după certuri și în loc să se oprească amândoi să discute problema simplu și clar și lămurit, de ce soția reacționează în felul în care reacționează, o ținem înainte cu a noastră. Sigur că la fel se întâmplă și se poate întâmpla și în cazul unei soții, cum zice Solomon, cicălitoare, a unei soții mereu nemulțumită, a unei soții mereu care se uită peste gard la vecini și vede că ei s-au realizat și vede că ceilalți au mai multe și vede că ceilalți pot mai multe și vede că ceilalți îți mai descurcăreți și îți mai isteți și îți mai deștepți. Numai soțul meu este un împiedicat, numai soțul meu nu poate realiza nimic, numai noi și numai noi suntem vai de noi. Și dă-i azi cu gura și dă-i mâine cu gura și poimâine cu gura și când vine soțul la casă, maică nu-i mai vine să vină acasă. Maică-i vine că dacă ar putea să stea la lucru 24 de ore din 24 de ore. Și soția, în loc să caute să înțeleagă care-i misterul, care-i secretul întârzierilor lui sau dacă vine acasă două, trei vorbe și de felul lui rapid se retrage pe cât posibil să nu mai stea în preajma ei. Dacă cumva îl cheamă un prieten, imediat lasă tot și pleacă. Sigur că sunt și obiceiuri proaste, iertați-mă această expresie, dar într-adevăr sunt așa, obiceiuri moștenite de când noi am fost tineri, necăsătoriți, fie fete, fie băieți, dar asta în mod deosebit la bărbați se întâmplă, că nu-și părăsesc obiceiurile lor după ce s-au căsătorit. Ei cred că tot prietenii trebuie să fie pe primul plan, ei cred că tot părinții trebuie să fie pe primul plan și orice raport mai întâi îl dăm la prieteni și apoi de soție ne mai ocupăm mai târziu. Orice raport mai întâi îl dăm la mama și la tata și dacă mai rămâne timp și pentru nevastă, mai discutăm și cu nevastă. Lucrurile acestea, care le moșteniți în felul acesta, este bine să cerem îndurare de la Domnul și să vă debarasați de toate aceste lucruri, pentru că dacă nu rămânem în planul pe care Dumnezeu l-a așezat în Scripturi să ne îngrijim de soț și de soție și să avem părtășie unul cu celălalt și să ne grăbim să venim în anturajul partenerului pe care noi ni l-am ales ca punct de a ne petrece viața aceasta cât Dumnezeu ne dă pe pământ viață, diavolul va avea grijă să creeze distanțe și pe baza emoțiilor și a sentimentelor creează tot felul de ziduri între noi și partener. Deci este foarte important, dacă ai moștenit așa ceva, să te pocăiești. Iar dacă nu am moștenit, că sunt unele surori care sunt întrebate, dar zice, de la început a fost așa? Nu a fost de la început așa. Bun, și nu te-ai dus pe fir ca să observi exact ce l-a distanțat, ce îl face să nu vină cu drag acasă. Poate unele își dau seama, altele poate nu își dau seama, dar și la un caz și la celălalt este nevoie de corectură grabnică. Pentru că dacă femeia nu se corectează, bărbatul acela, în scurt timp, poate deveni o epavă, chiar dacă nu divorțează, chiar dacă nu ajunge la păcate grave, deși de multe ori, mai ales în viacul în care noi trăim la ora actuală, mai ales în viacul în care noi trăim în vremea aceasta din urmă, foarte ușor se poate ajunge la păcat, la destrăbălare, la imoralitate. Pentru că femeia fără intenții rele, cu intenții bune, fără să-și dea seama, dar l-a îndepărtat. Nu a vrut ea într-adevăr să-l îndepărteze, dar i-a creat un sentiment, atât lui, cât și el, ei, în ambele cazuri este valabil, sentimentul acela de îndoială. Sentimentul acela nu mă înțelege, nu mă cunoaște, nu mă iubește, nici nu vrea să mă cunoască, nu mă prețuiește, el numai să jignească, ea numai să cicălească și în felul acesta se pot crea sentimente de furie, sentimente de ciudă, până la ură. Și când ajunge ura să domnească într-o inimă, de acolo te poți aștepta la orice. La orice lucru rău, bineînțeles, nu la lucruri bune. De aceea este foarte important să veghem și asupra domeniului afectiv. Cum să veghem? În mod simplu, să căutăm să stăm în preajma partenerului care Domnul ne l-a dat sau în forma în care Domnul ne-a călăuzit, l-am luat sau dacă ai fost nepocăit când te-ai căsătorit, în măsura în care Dumnezeu te-a luminat așa nepocăit fiind, ți-ai ales partenerul, te-ai căsătorit, ești o familie, te-a mântuit Domnul, cu atât mai mult că suntem mântuiți Domnului, trebuie să ne facem timp să stăm unul lângă celălalt. Și atunci când stăm unul lângă celălalt, să nu stăm doar să stăm sau să ne uităm undeva, știu eu, la un defadeu sau nu neapărat la lucruri mizerabile, nu neapărat la lucruri de aventură, nici măcar, mă refer, să nu stai, chiar dacă câteodată e bine să se stea și în felul acesta, dar nu asta înseamnă să stăm împreună, parcurgem un defadeu de la biserica cutare sau de la o nuntă sau știu eu de unde cum și noi, între noi doi, nu avem nicio legătură. Important este, când stăm unul lângă celălalt, să începem să vorbim și să căutăm să vorbim ceea ce este important. Dacă ai anumite dubii, dacă ai anumite nemulțumiri, dacă ai văzut anumite sau întrevezi anumite sentimente în partener, încă de multe ori se poate întâmpla că mai ușor vedem la celălalt minusurile, nu? Decât să mi le văd mie, mai ușor îi văd la soție. Soția, Rafael, mai ușor îmi vede mie minusurile, lipsurile și chiar la nivel de sentimente. Imediat când dăm un răspuns, soția dacă e atentă sau soțul dacă e atent, observă uneori că răspunsul este încărcat cu mânie, că răspunsul este încărcat cu incertitudine, că răspunsul este încărcat cu nemulțumire. Chiar dacă ai răspuns la întrebare corect, chiar dacă ai răspuns la ceea ce ai fost solicitat, prin felul și tonul și dicția care tu o dai, automat tu mai spui ceva. E foarte important când observăm lucruri de genul acesta în familie, să nu trecem pe lângă, ci să ne facem timp să le discutăm. Și odată discutate, să căutăm să ne corectăm, neapărat trebuie să ne corectăm. Căci altfel, se strecoară gândul acela al obișnuinței și al lipsei de încredere în partener, Păi zice, degeaba îi spun că tot el. Degeaba îi spun că tot explodează, degeaba îi spun că chiar dacă nu explodează, tot nu face. Și atunci apare fenomenul de închidere în lăuntru. Și când partenerul ți este închis față de tine, nu-și mai găsește plăcere să discute cu tine problemele vieții, să știi că ești la un pas de dezastru. Chiar dacă dezastrul acela poate să mai dureze câțiva ani de zile în funcție de echilibru celuilalt sau poate chiar de echilibru tău. Dar nu este nici de cum după voia lui Dumnezeu să stăm ca doi străini, unul lângă celălalt și să nu ne împărtășim sentimentele, emoțiile și stările prin care trecem. Apoi, încă o fază. Sunt unii, fie bărbat, fie femeie, când începe partenerul să îi se dezvăluie cu anumite lucruri, cu anumite părți a lui de îndoială în dreptul a unor probleme, a unor situații, celălalt îl ia în glumă, își bate joc, într-un fel sau altul, cu tot felul de cuvinte. Dacă se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, la fel se închide ușa acelui partener și spune, la ce să-i mai spun? Oricând îi spun ceva, din temerile mele, din starea mea, din frica mea, el mă ia la mișto, își bate joc de mine. El glumește, în loc să mă ia în serios. Gluma-i glumă și când e de glumit, glumim. Dar când îți temeri, când îi frică, când îți anumite ezitări într-unul din parteneri, celălalt ar fi bine să fie foarte atent și eventual să fie cât se poate de serios și la finalul discuției chiar să facă o rugăciune și să cheme prezența Domnului, eliberarea Domnului, biruința Domnului în problema respectivă. E foarte important. Dacă vrem să ajutăm partenerul, să-l credem într-adevăr în starea în care el ne-o explică, că așa se simte cum el spune. Dacă se acceptă apoi să găsim un drum împreună ca să iasă din impasul respectiv, din starea aceea de frică sau din starea aceea de neputință sau din starea aceea de neplăcere, atunci este cu totul altceva. Dar și aceea trebuie cu multă grijă, pentru că de obicei, așa suntem toți, când ne cuprinde o stare, starea aceea nu iese în afară până când nu ne convinge că așa-i cum noi gândim, că cam așa stau lucrurile cum noi simțim. Și ceea ce ești convins că cam așa sunt lucrurile, fie din interiorul familiei, fie din exteriorul familiei, nu te schimbi chiar așa ușor, cu o vorbă, cu un gând, cu un gest. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să învățăm să avem răbdare cu celălalt. Păi am spus odată, de ce nu înțelege? I-am spus de două ori, de ce nu crede în Domnul? Că sunt tot felul de stări, tot felul de stări care ne atacă. Și bine este să-l ducem pe partener la Domnul și să ne rugăm și să postim. Dar sunt unii pași uneori care nu se pot face dintr-o dată. Nu se pot face, acum ne-am rugat și gata, ești liber. Dea Domnul întotdeauna libertate și biruință. Dar de obicei practica dovedește. Fiindcă omul este deja convins, este deja cucerit în lăuntru lui de anumite stări, de anumite lucruri, de anumite puncte. Nu? Nu se poate dintr-o dată. De aceea trebuie multă răbdare și ca un om bolnav să-l ajuți să-și revină în funcție de cât este de adâncit în neputința lui. Ei, cu cât discutăm mai repede problemele, cu cât le punem mai repede pe masă, cu atât legăturile nu sunt atât de adâncite noi înșine. De aceea este bine să fim deschiși, să îndrăznim, mai ales față de soț, față de soție, să ne punem toate temerile, toate frământările, toate stările noastre care ne atacă în toate privințele. Fie în dreptul partenerului, fie în dreptul neamurilor partenerului, fie în dreptul neamurilor mele, fie în dreptul colegilor, fie în dreptul societății, a punctelor cu care venim în contact. Creează noi tot felul de sentimente și aici trebuie vegheat. Pe partea cealaltă, aș vrea să mai ating și aspectul acesta al domeniului afectiv, e foarte important să creiem și să ne luptăm pentru aceasta, ca în familia noastră să fie un climat bun, să fie un climat binecuvântat, să se creeze niște sentimente plăcute. Abia să aștepți să vină soțul acasă, abia să aștepți să vină soția acasă sau abia să aștepți să vă întâlniți împreună seara la miaz sau te ridici dimineața din pat, amândoi, dacă este posibil și poate amândoi lucrează după masă sau soțul lucrează după masă, indiferent cum și când, dar să creezi în tine sentimentul acela al plăcerii de a sta în prezența celui cu care te-ai căsătorit. Ei, pentru aceasta suntem ambii responsabili. Eu, ca soț, să îi dau ei prilejuri cât mai des, că sunt într-adevăr plăcut când sunt în prezența ei. Știu să vorbesc frumos, știu să o respect, știu să-i mulțumesc, știu să o slujesc. Și creând în felul acesta, din partea mea, o stare de felul acesta, în mod sigur, ei nu va fi greu, nu-i va fi greu să se simtă bine în prezența mea, ci din contră, chiar va tânji după aceasta. La fel și ea. Trebuie să gândească în dreptul meu tot ceea ce este pozitiv și dacă am făcut o greșeală. Aia nu înseamnă că tot timpul îmi va pomeni greșeala, pentru că atunci sentimentul de încredere, sentimentul de plăcere, de a sta împreună, dispare. Rămâne acea stare de duritate, acea stare de rănire și cel mult de cicatrizare. Și cicatricea, când o atingi, doare, mai ales când o lovești. Și când apare o a doua greșeală, o a treia greșeală, se amintește trecutul. Niciodată nu vom ajunge la stări înalte în familia noastră dacă pomenim trecuturi slabe, dacă pomenim greșeli, dacă pomenim și dezgropăm lucruri care odată le-am îngropat și am spus gata, s-au finalizat cu ele. De aceea este foarte important și unul și altul să creiem mediu. Spuneam nu odată, de mai multe ori am spus la căsătorii și o repet și în seara aceasta. Iadul sau raiul? După ce ne-am căsătorit și mai ales dacă nu avem copii, în cea mai mare măsură depinde de soț și de soție dacă l-avem în casa noastră. După ce avem copii, până când sunt încă mici, la fel depinde de soț și de soție dacă este iad sau rai la noi în casă. Sigur că după ce cresc copiii mari și lor Dumnezeu le dă independență. Și dacă copiii au văzut lumină în casă și dacă copiii au văzut bunătate și răbdare și frică de Domnul în casă, cei mai mulți vor urma aceeași cale. Sunt și excepții când părinți credincioși s-au ocupat de copiii lor, s-au ocupat din toată inima, i-au dus și la adunare, le-au arătat și exemplu bun, nu s-au certat în prezența copiilor, nu au făcut lucruri rele, nu au bârfit, nu au hulit. Și totuși copiii când au ajuns mari, n-au urmat exemplu părinților, ci au decis să rămână în lume și trăiesc ca lumea. Ei, dacă un copil de genul acesta trăiește cu tine în casă, sigur că nu vei fi chiar ca și în rai, pentru că vezi că nu vine la biserică, te doare. Ba, îl vezi că poate umblă și în alte moduri, care nici nu se cuvine să le discutăm noi de aici. Sigur că te doare și atunci inima ta va sângera. Dar în cazul acesta, dragi părinți, nu vă pierdeți nădejdea. Dumnezeu poate să lucreze. Rugați-vă, rugați-vă și fiți o pildă în starea Lui. Nu-L respingeți, nu-L alungați, nu o alungați, ci căutați cât se poate să arătați că vă pasă de starea Lui, a ei, a copiilor voștri și Dumnezeu să aibă milă de toți copiii. Dar revin la ideea de bază, principiul rămâne, să știți, depinde de mine și de soția mea dacă am pace în casă. Păi frate, cum îl scoți pe Dumnezeu afară? Nu! Dumnezeu este cu noi în casă și Dumnezeu este cu noi atât timp cât noi suntem cu El și Dumnezeu nu-și trage cuvântul înapoi, problema e la mine și la soția mea. Dumnezeu nu-și trage pacea dacă noi doi trăim pocăința. Dacă noi doi, soț și soție, ne temem de Domnul, Dumnezeu nu-și trage pacea și binecuvântarea de la noi. Problema este la mine și la soție. Când apar tulburări, nimeni altul nu-i devină decât eu și soția. Sau cel puțin unul din cei doi. Sau, mai spunem noi, unul 80% vinovat, celălalt 20% vinovat. Dar, de regulă, cam ambii sunt vinovați, într-o măsură mai mare sau mai mică, asta de la caz la caz. Că mai intervin părinții, că mai intervin prietenii, că mai intervine societatea cu anumite lucruri. N-au putere în familia noastră dacă noi doi suntem uniți, dacă noi doi vrem împărăția lui Dumnezeu, dacă noi doi vrem pacea lui Dumnezeu în casă. N-are putere nimeni, nici măcar diavolul, chiar dacă încearcă. Aici Scriptura spune potrivnicul dă târcoale. Dar ce înseamnă? Că va birui? Nu! Tocmai de aceea să fim treji și să veghem. Doamne, ajută-ne să veghem. Și la ce să veghem? Și doar reamintesc punctele acestea, de început, de data trecută, să veghezi și să păzești. Să păzești pacea ta din casă. Să păzești bunătatea să fie la tine în casă, acasă la ea. Să păzești tot ce ți-a dat Dumnezeu frumos. Să păzești. Să păzești că dacă vine diavolul și terfelește, s-ar putea să nu mai poți repara niciodată. Apoi, neapărat, să veghezi, să nu aluneci. Să veghezi, adică să fii atent. Să nu aluneci cu o vorbă în ispită. Zice, cine vorbește în mod ușuratic, spune Scriptura, în Cartea Proverbelor, rănește ca străpungerea unei săbii. Păi odată ce ai străpuns cu sabia, nu mai poți vindeca. De tăiat, poți tăia ușor, dar de legat rana, numai Domnul poate să o lege. Petru, se amintea aici de Petru. Probabil i-a fost destul de simplu să ridice sabia cu toată emoția, starea lui de frică, să taie urechea. Dar a mai putut-o el pune înapoi? N-au mai pune el înapoi. Dacă era Domnul și dacă Domnul nu era acolo, dar Domnul a fost acolo și a mai făcut o minune, i-a pus el urechea la loc. Domnul a vindecat-o. De aceea, mare atenție că prin vorbele noastre cel mai mult ne jignim partenerii. Cel mai mult ne jignim copiii și copiii pe părinți, prin vorbele noastre. Nu neapărat fapte grosolane, acelea sunt la urmă. Acelea sunt devastatoare, într-adevăr, dar alea vin la urmă. Dar ceea ce-i de toate zilele sunt vorbele nechipzuite, vorbele ușuratice, vorbele răzbunătoare, vorbele de bătaie de joc, vorbele de neîncredere, vorbele de provocare directă și dură. Și Domnul spune, atenție, vine diavolul și stă târcoale în jurul casei tale. Dacă ar ști omul la ce strajă din noapte vine hoțul, ce spunea Domnul? Ar sta, ar păzi. Ei, Scriptura pe noi, din punct de vedere spiritual, ne arată că trebuie să fim în veghere, pentru că potrivnicul, diavolul, dă târcoale ca un leu. Și ăsta dă târcoale tot timpul, să știi. Nu poți să spui, acum mă duc în concediu, pot să vorbesc vrute și nevrute, pot să fac și ce-i permis și ce nu-i permis, că diavolul nu mă vede, că nu mă taxează. Nu poți și nu pot să-mi permit. Sau acum e zi de sărbătoare la noi în casă și îmi permit să-mi bat joc de soție sau de soț. Sau îmi permit să-l jignesc. Nu poți. Pentru că diavolul e pe fază, chiar și în ziua sărbătorii. Și va face dezbinare și va face mare, mare tâmbălău. Și după aceea nu știi dacă mai poți repara. De aceea să ne întărim vegherea în toate aspectele vieții de familie, fiind atenți să nu alunecăm, să nu greșim prin atitudinile noastre, prin vorbele noastre și ce să mai spun, să nu greșim la nivelul spiritual, cum am spus, să veghem asupra domeniului spiritual. Și apoi, împlinirea misiunii. Dacă ești soț, ai o misiune în casa ta. Că ai și alte slujbe, le ai probabil. Dar în casa ta, în mod sigur, ai o misiune. Dacă ești soție în casă și ești căsătorită și ai soț și ai copii, sau și dacă n-ai copii, dacă ai soț, ai o misiune. Că ai și alte slujiri, că ai alte dăruiri înaintea Domnului, poate că le ai, dar foarte important, nu sări dincolo. Mai întâi fă-ți treaba în casa ta. În casa ta trebuie să-ți faci treaba. În casa ta trebuie să fii așa cum spune Scriptura. Femeie gospodină, curată, la locul ei, gata, plină de bunătate, cu un duh blând și liniștit, și soțul să fie plin de înțelepciune, de o îngăduință răbdătoare, plin de dragostea lui Dumnezeu în el. Și atunci, în casa noastră va domni Hristos, va domni pacea. De nu, probleme, dezbinări, neajunsuri, certuri, lipsuri. Și nu uitați, cu asta vreau să închei. Oricum viața e scurtă. Și celor căsătoriți, le-o zic, și celor necăsătoriți. Viața e scurtă. Dacă mă uit că acum 20 de ani, cum eram, cât mă consideram de tânăr și eram într-adevăr tânăr, dacă mai trec 20 de ani de astăzi încolo, o să fiu un om bătrân și mi s-o sfârși viața. Că o mai trăi după aceea sau nu, Dumnezeu știe. Dar nici până la peste 20 de ani nu știm dacă trăim. Dar vreau să spun, uită-te anii cât s-au dus, poate la 1, 2 ani, 3 ani, 5 ani, 20 de ani de căsătorie. Parcă e o secundă, s-au dus, ți-au rămas doar imagini. De ce să nu-ți rămână imagini frumoase? Dar merită să te tot cerți, merită să te tot scandalizezi. Păi dar cedează dacă trebuie să cedezi. Dar, dacă nu e vorba de păcat, e vorba numai de anumite smâcuri de ale noastre. Dar nu mai bine cedez decât să fie tot scandal, tot tărăboi, tot probleme și... Păi da, da, numai tot eu cedez. E drept. Acolo e greu. Dar du-te cu nădejdea, Dumnezeu, și cu credința deplină, Dumnezeu îți va răsplăti. Dumnezeu îți va da însuti, Dumnezeu te va binecuvânta, pentru că ai renunțat în favoarea păcii. Ai renunțat în favoarea dragostei. Apoi, îți cresc copiii. Cum ai vrea să-i vezi cresc? Cresc. Pe un fond de pace sau de tulburare? Toți am vrea să fie pe fond de pace și de liniște. Păi fă pace. Renunță la tine însuți atunci. Și lasă pacea să domnească în casa ta. Că e mai de preț copiii aceia care au venit prin tine în lumea aceasta să crească într-un climat de pace, de liniște, de bună înțelegere, decât să-ți afirmi tu eu tău, pornirile tale, nemulțumirile tale. Doamne, dă-ne înțelepciunea ta și binecuvântarea ta. Dacă Domnul ne va ajuta și miercurea viitoare vom mai continua, apoi vom face probabil pauza aceasta până prin septembrie, octombrie, vom vedea exact atunci cum vor fi lucrurile, vom mai discuta și cu ceilalți frați în măsura în care credem că e potrivit să continuăm, sigur că vom continua. Dacă Domnul ne ajută, deci mai discutăm și dacă Domnul ne dă sănătate și miercurea viitoare, vreau să vorbesc despre acel punct al intimității, dacă Domnul ne va ajuta să surprindem și acolo câteva faze, câteva nevoi și situații. Până atunci, Dumnezeu să ne dea binecuvântare, har și îndurare. Amin.